Essa pessoa tem mais que a música genérica, mas a gente não tá feliz. A
Matou
pessoa
os
era cardeal, cheira.
17 Cicerone. Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mného den. A kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mného den. A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mného den. Kdo nalezne svou duši, které překlady říkají život, ztratí ji. A kdo ztratí svou duši kvůli mně, nalezne ji. Ještě z Lukáše ze 14. kapitoly od 25. verše. Lukáš 14.25. Šli s ním veliké zástupy. Obrátil se k ním a řekl, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci, to také nemá v nenávisti svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby. Jinak, až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může z 10 000 postavit tomu, kdo táhne z 20 000. Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je protivník ještě daleko a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti? Nehodí se na pole ani na hnojiště. Vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, slyš.
Ani odpuštění. A tak bych se chtěl nad tím nějak zamyslet, jak mi to oslovovalo. A začnu trochu od sebe. Letos to bude na podzim 40 let, co jsem šel na vojnu. Na 24 měsíců. To je neskutečně dlouhá doba. To je tak dalek, tak dlouho, jako ode mě k Vašíkovi, po centimetru každý den. Těch 24. To je 730 dní. Nikdo nám nedal možnost svobodně se rozhodnout, spočítat si náklad. Jestli na to máme, jestli to zvládneme, jestli to zvládnou naše rodiny. To nebylo prostě povinně. Kdo měl v obě nohy a v obě ruce, téměř tak šel. My jsme měli podzimní ročníky přísahu přibližně na výročí VŘSR. Kdo neví, co je VŘSR? Polovina lidí neví, co je VŘSR. To je velká říjnová socialistická revoluce. Nástup komunismu byla v listopadu podle našeho kalendáře. Tu přísahu jsme museli umět z paměti. Už to nevím, už bych to asi nedal. Ale matně si pamatuju, že jsme slibovali před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu pod vedením Komunistické strany Československa. Tam se všechno schovávalo za ten pracující lid, jo, ale vedla to ta strana. Ty nepracující, jak říká Míra. A ta přísaha končila, že budu ochoten bránit svou vlast a na obranu socialismu nasadit i svůj život k dosažení vítězství. To jsem přísahal. A na konci, tu přísahu jsme vám neříkali, to četl, myslím, velitel pluku nebo kdo, a my jsme všichni na konci řvali, tak přísahám. Tak jak je dobře, že už není socialistická vlast a že ji nevede onem pracující lid, teda ta strana. Oni skončili, takže moje přísaha je neplatná, protože když jedna strana odstoupí, je zrušená, tak... Ale přesto mám branou povinnost do 60 let. Ale my jsme se jinak na tu přísahu těšili, protože tou přísahou nám začala určitá svoboda. Do přísahy se nesmělo jít z kasáren ven, nesměli jsme jít ani do toho krámku, co byl v kasárnech, a tou přísahou jsme mohli třeba na vycházku, nebo na dovolenou, nebo na takzvaný vopušťák. Ten byl za odměnu. Vopušťák je spisovně, to je volné opuštění posádky. Tak vrátím se k tomu textu. O čem je tento text? Je tam napsáno, šli s ním velké zástupy lidí. Co bychom těm lidem řekli my v dnešní době? Jako církev. Ježíš nechce žádné vojáky z donucení, jako byla téměř 100% většina základního vojska Československé lidové armády. A jistě polovina velení tam byla z osobního prospěchu. Ale Pán Ježíš nechce ani dobrovolníky, kteří nejsou celé vydáni jemu. Tak tvrdě začíná ta Ježíšova řeč. Pokud ke mně přicházíte a nemáte v nenávisti svého otce, matku, příbuzné, manželku, děti i svůj život, nemůžete být mými učedníky. Cože? Co to znamená? Mít v nenávisti své blízké? Vždyť nenávist je hřích. Pán Ježíš samozřejmě nechce, abychom žili v hříchu nenávisti. Ale chce, aby naše láska k němu byla tak silná, že naše láska k bližním bude vypadat velice slabě proti tomu. Skoro to vypadá, jako kdyby tady Ježíš napadal přikázání zákona. Milovat rodiče, milovat bližní, milovat sám sebe, svůj život. Ve slově na cestu není to slovo nenávist, nebylo to, myslím, ani v tom Matoušovi, ale je tam, kdo se chce ke mně připojit a nemiluje mne víc než otce, matku, dokonce víc než sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Tohle všechno v zákoně bylo. Tam dokonce bylo, že máme milovat sami sebe, svoje bližní, jako sami sebe. A tady Ježíš říká, kdo mě nemiluje víc. A text pokračuje, kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Ve slově na cestu pod čarou je napsáno, Ježíšovi posluchači dobře věděli, co to znamená nést svůj kříž. Když Římané vedli zločince na popraviště, přinutili ho nést svůj kříž. Na němž měl být pověšen. To podtrhovalo jeho podřízenost vůči Římu a mělo to varovat ostatní, aby se raději také podřídili. Ježíš tímto učením vede zástupy, aby si důkladněji rozmysleli, co znamená jej následovat. Pozbuzoval povrchní následovníky, aby šli hlouběji, nebo se odvrátili. A pozbuzuje k tomu i nás, abychom šli hlouběji, podřídili se jemu. Možná to někoho bude stát i život pro víru v Ježíše. Naše láska k Ježíši se také pozná, zda jsme rozhodnuti, když bude potřeba, bude to Boží vůle, tak opustit své blízké a jít, kam nás Ježíš povede. Tak se taky pozná, koho máme na přednějším místě. Uvedu několik příkladů, ale ještě bych rád něco řekl k tomu verši 28. Když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li na dokončení stavby? Stavbou se samozřejmě myslí to, o čem hovoříme. Koho mám na předním místě, zda jsem ochoten podřídit svůj život, svou vůli, vůli Boží. Je to tvrdá řeč, nesnažit se za každou cenu zachránit svůj život, to je nám přirozené, ale vydat ho Kristu. V Janově evangeliu 6. kapitole Ježíš mluví o tom, jak vydal sebe, jak se obětoval a je tím chlebem, kterým se máme sytit. Mnozí z učedníků řekli, to je tvrdá řeč, kdo to má poslouchat, a odešli. Tak je to tam napsáno. A Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít? Petr odpověděl, pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. A my jsme poznali a uvěřili, že ty jsi Kristus, ten svatý Boží. Takže co to znamená ten náklad na tu stavbu pro to následování? Je jasné, že ze své síly to nemůžeme zvládnout, že sami na to jako mít nebudeme, ani kdyby jsme byli doví jak silní a doví jak bohatí. Ale je moc důležité, jak známe Ježíše. Jak řekl Petr, ty máš slova věčného života, ty jsi Kristus, ten svatý Boží. A právě v tom poznání Krista, poznání jeho lásky, ve víře v něho je tam moc. To potřebujeme, abychom byli věrní a mohli zvládnout to poslání pro svůj život. Teď ty příklady. Četl jsem takové svědectví jednoho asi evangelického faráře, který napsal o svým dědovi. Ten děda se jmenoval Antonín Balabán. Učil se truhlářem, otce už neměli a chodil do mládeže v evangelické církvi v Novém Městě na Moravě. Bylo to tak někdy za první světové války. To znamená před 100 lety. A zřejmě prožíval v sobě nějakou nouzi, něco ho nenaplňovalo, tak hledal Ježíše, hledal usilovně, modlil se, trápil se, chodil do té mládeže a při jedné noční cestě z mládeže přes kopce, lesy a pole se mu zjevil Kristus a vznášel se nad ním zářící. Tak to tam bylo napsáno. Klekl na kolena a vyznal ho. Jeho život se změnil. Opustil to učení, opustil matku, odešel do Olomouce na misijní školu. Potom opustil vlast a odešel jako kazatel k Čechům na Volyni. Po druhé válce se volinští Češi vraceli zpět do vlasti. A ten život na té Volyni nebyl jednoduchý. Četl jsem o všech těch farářích evangelických, myslím, že i baptistických kazatelích, co tam prožívali a tam šla fronta asi dvakrát přes ně a bylo to tam velice těžký. Tak on se pak taky vrátil do vlasti. A ten vnuk tam psal, že pro všechny jeho potomky to jeho obrácení bylo zásadní. Všechno se tak nějak odvíjelo od toho. Druhý příklad. Četl jsem takovou knížku. Někomu jsem ji půjčil, asi já už nevím komu. V 70. letech minulého století jeden americký křesťan velice měl na srdci Kubu, kde byl komunismus, pronásledování křesťanů, křesťanská literatura zakázaná. Tak on tisknul nějaké evangelizační letáky a měl takový plán, že by to prostě letadlem vozili na tu Kubu a schazovali. A ty letáky zatavoval do nějaký folie, vozil si domů mořskou vodu a to dal do dřezu a zkoušel, jestli ta folie to přežije v té vodě, jestli to nerozpustí. No a tak když to měl všechno jako vyzkoušený, už nevím, kolik lidí mu pomáhalo a měli tisíce těch letáků, tak si dojednal letadlo, vyřídili si povolení, přelet nad Kubou, že to nebylo tak jednoduchý, a prostě nad Kubou to vyhazovali, ty letáky. Už nevím, kolikrát tam letěli, a pak se jednou stalo, že myslím, že se museli na nějaké letiště vrátit kvůli počasí, a pak znova zase letěli a došlo jim palivo. A museli přistát na nějaké ulici nebo silnici. Takže přistáli, hned je zbalili. No, byl tam pilot a tady ten člověk, myslím, že se měl Tom. Zavřeli je a samozřejmě obvinili ze špionáže. Každýho dali na samotku, jednoho trápili zimou, druhého trápili teplem, ale to se dozvěděl až potom. A neustále vyslýchali, v noci budili a k výslechu o té špionáži, a pak to trvalo několik měsíců, ta samotka. A potom je dali do nějakého velkého vězení, kde byli společně s ostatními vězni. A tam teprve pochopil, proč se to muselo stát. Tam bylo kolik křesťanů taky zavřených, různý kazatelé. A tam se dozvěděl, že ty letáky neschazovali nadarmo. Že mnoho lidí to sebralo, mnoho lidí to četlo a mnozí papaláši to četli a prostě, a kdyby se nedostal do toho vězení, tak by se to asi nikdy nedozvěděl, že to nebylo nadarmo. A potom se nějak jako trošku uvolnila politická situace, Američani na to tlačili, tak povolili návštěvy těch politických vězňů na Kubě. Tak myslím, že jednou za ním přijeli rodiče a pak za ním jezdila manželka. A on, protože tam byli zavřeni Američani, myslím, že někteří už i 20 let a jejich rodina o nich vůbec nevěděla, kde jsou. A on vynášel prostě různý tajný dopisy, vždycky, když byla ta návštěva. A ta manželka to vozila do Ameriky. A tak tam píše, že při té návštěvě seděli jsme s manželkou v návštěvní místnosti, neplakali jsme, oba jsme věděli, že prožíváme to slovo Pána Ježíše. Kdo by opustil své blízké, manželku, domov kvůli mně a evangeliu, neujde pro následování, ale stokrát více dostane bratří, sester, dětí a věčný život. Oba věděli, co je nést svůj kříž a následovat Ježíše. Mám dojem, že asi po 19 měsících byl vyplacen. Tu částku Fidel neustále zvyšoval. Jestli to neskončilo na 4 milionu dolarů v 70. letech. A pak se teda dostal domů. A byl to první člověk z hlasu mučedníků, který byl zatčen a uvězněn. A Petr Jašek byl druhý. A říkala mi sestra Jašková, že se znali spolu. No a nám známý příklad Petr Jašek. Jistě si nevybral vězení v Sudánu sám, ale rozhodl se pro tuhle službu. Opouštěl rodinu, jezdil do Afriky, snažil se pomáhat pronásledovaným křesťanům a neušel pro následování. Nese svůj kříž, následuje Ježíše a možná v tom vězení udělal už více služby pro Pána, než kdy předtím na svobodě. Ale musí to být velice těžké, jak pro něj a ještě těžší pro jeho rodinu. Zkusme se na to slovo podívat ještě trošku jinak. Je to slovo o obětování se, přinášení oběti. Život našeho Pána Ježíše byla oběť. A nemyslím jenom jeho smrt na kříži, ale už i to, že přišel na zem jako člověk, tak to byla oběť. A my i v tom obětování se ho máme následovat. Apoštol Pavel o tom píše v Římanům 12.1. Přinášejte sami sebe jako živou oběť. Ale nemůžeme si myslet, že ta naše oběť ve smyslu služby, že čím víc budeme sloužit, že to očistí naše hříchy. To s tím nemá nic společného. Ani všechny oběti Pána Ježíše nebyly kvůli odpuštění hříchu. Kvůli tomu byla jeho smrt na kříži, jeho krev očišťuje naše hříchy. Čtu knížku, která má název Kristus v obětech starého zákona. Hádejte, kdo mi ji půjčil. Vášek. Je to zajímavá knížka. Sice jako je hodně náročná, taková teologická, ale tam lze vidět, jak třetí Mojžíšova Levitikus je úžasná kniha. Mnozí lidi, když čtou Bibli, tak ve třetí Mojžíšově pohoří a neví, co s tím a nepokračují. Ty různé oběti, které jsou tam popsané, kterým často nerozumíme, jsou ale o Kristu. A tím ho můžeme více poznávat. Tak třeba třetí Mojžíšova 2.11 je verš. Žádná přídavná oběť, kterou přinesete Hospodinu, nebude připravena z kvašeného, neboť nic z kvasu ani z medu nebudete obětovat jako ohnivou oběť Hospodinu. Tak kvas symbolizuje hřích a tak to je jasný. A když jsme četli tu Ježíšovu výzvu k následování, jak začínal ten text, tak vidíme, že v těch slovech není žádný med. Je to pro naši přirozenost tvrdá řeč. Jak už jsem říkal, jak bychom asi zvali ty lidi my? Asi nějak, aby jsme je přitáhli, ale... A dále v té kapitole, verš 13, se píše, každý obětní dar své přídavné oběti osolíš solí. Nenecháš svou přídavnou oběť bez soli smlouvy svého Boha. S každým obětním darem přineseš sůl. Ze strany Izraele sůl znamenala slib věrnosti Hospodinu, v oddělení od porušeného, hnilobného způsobu života pohanských národů. V písmu je také sůl obrazem stálosti, neporušitelnosti a věrnosti. A i Pán Ježíš tu to svoje malé kázání končí slovem o soli. Dobrá je sůl, jestliže by však i sůl ztratila chuť, čím bude ochucena? Každá i naše oběť musí obsahovat sůl. A já tomu 30. verši rozumím tak. Pokud moje rozhodnutí k následování Ježíše nebude takové, jak on mě vyzývá, to znamená nemilovat nikoho a nic, ani svůj život více než jeho a nést svůj kříž, tak pokud to tak nebude, tak nejsem solí. A můžu věřit a vědět, že jsem sůl světa, ale můj život musí něčemu odpovídat. Té Ježíšově výzvě. Amen.